Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, һәммәгезгә кабат хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мухтарам кардашлар, турдан-тур эфирдә эшләгәч, әлбәттә сезгә телефон номерлары кирәк булыр. Сезне кызыксындырган сорауларга җавап бирергә тырышырбыз. Бүген студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшли. Халкыбызда гадәттә салымыңны түләдә тынычлап йокла дигән сүзләр бар. Әлбәттә, декларация тапшыру вакыты 1 гыйнварда башланды һәм нәкъ 1 ай үтеп тә китте. Ул 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Без бүген салым түләү декларация тапшыру турында сөйләшәчәкбез. Студиябездә Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы район ара инспекциясе бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия Федерациясының Федераль салым хезмәте мактаулы хезмәткәре Минер Әмир улы Шәйдуллин. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, ишеннәрмесез?
Менер әфәнде, сүзебезне декларация тапшырудан башлыйбыз. Чөнки инде әйтүемчә, 1 гыйнвардан инде 1 ай үтеп китте. Декларация тапшыру вакытына 4 ай бирелә. 1 айында ничегрәк эшләр һәм кемнәр тапшырырга тиеш?
Әйе, безнең менә ул тавышка салым дибез инде налог на доходы русча әйткәндә бит, НДФЛ дип инде кыскача әйтәбез, бик җайлы менә телдә шундый аббревиатура. Ул керемгә салымны автоматик рәвештә нигездә түлибез инде. Аны бит менә хезмәт хакыннан безнең бухгалтериядә бухгалтер тотып кала, без аны күрмибез дә шулай бит, аның белән мәшәкәл әлмибез, ул бездән автоматик рәвештә алып калына һәм инде бюджетка күчерелә. Шул вакытта бар аерым очраклар, менә әлеге салымны үзлектән исәпләп, декларация тутырып тапшырырга тиешле аерым категория физик затлар бар безнең. Менә алар эш НДФЛ формасындагы декларацияны тутырып, үзләре яшәгән җирдә салым инспекциясенә барып, салым инспекциясенә әлеге декларацияны җибәрергә тиешләр. Монда нинди категория затларга кагыла бу? Менә декларация тутырып тапшыру. Әйе, безнең декларация тутыру компаниясе ул ел саен башкарыла торган безнең ул эшебез. Ул башлана 1 январдан, һәм әлеге компаниянең вакыты 30 апрель белән чикләнгән. Ягъни, менә алда әйтеп китәсе исемлектәге физик затлар шушы вакыт эчендә, 4 ай вакыт эчендә үзләре декларация тутырып, салым инспекциясенә аны тапшырырга бу мәҗбүриләр, бурычлар, аны бурычлар дип санала.
Ягъни, салымны түләү һәркемнең изге бурычы, ә декларация тапшыру ул инде эшмәкәрләрнең бурычы дип карар кирәк.
Эшмәкәрләргә түгел, монда аерым категория тагын бар, менә әйтеп китеп, исемлекне хәрисе, менә игътибар белән тыңларга кирәк инде кемнәр. Бу безнең менә милек мөлкәт сатучы үткән елда 20 елда кем саткан, бу инде милек мөлкәт дигәндә без әйтәбез, менә күчем милек, ул йортлар булырга мөмкин, шулай бит, фатирлар, бүлмәләр, җир кишәрлекләре, яки аларның элешләре, шулай башка төрле күчемсез милекләр булырга мөмкин, гаражларында, шулай бит инде, менә ангарларында кемнең нинди милеге бар, саткан икән, шулар менә декларация тутырып тапшыралар. Монда милек мөлкәт тапшырганда, аны инде без ул турда хәбәрне алабыз, теркәү оешмаларыннан беләбез, кем кайчан теркәгән. Әлеге милек мөлкәтне үз исеменә һәм кайсы елда, кайсы айда ул инде үз исеменнән чергән, ягъни саткан, шул турда хәбәр бар. Шунлыктан без аны белеп торабыз, шунлыктан милек мөлкәт сатучылар декларация тутыралар. Һәм анда әз генә ишкәрмә әйтеп китү урында булыр. Һәр бер саткан кеше дә монда декларация тутырырга мәҗбүри дигән сүз түгел. Менә фатирлар, йортлар, бүлмәләр сатканда, әгәр дә милек менә алар исемендәге милек, алар исемендә 5 елдан артык исәптә торган булсалар, бу вакытта декларация тутырырга кирәк түгел. Мында исәптә торган дип әйтәм, менә без әйтик, мәсәлән, фатир сатып алдык, аны битендә тиркәү оешмасында үткәрәбез, тиркәү документларыбыз кулыбызга. Менә шушы датадан башлап, ул безнең исемдәге булган милек булып санала, һәм сатканнан соң, сатканда без аны үзебезнең исемнән төшерәбез, һәм сатып алучы үз исеменә куя исәпкә. Менә шушы вакыт, ул минималь вакыт дигән төшенчә белән билгеләнгән салым кодексында 5 елдан артык исәптә торган булса, бу очракта декларация тутырырга кирәк түгел, нинди суммага сатылган булса да. Монда инде автомобильләргә килгәндә, автомобильләр саткан очракта ул 3 елдан артык исәптә торган булса, декларация тутырырга кирәк түгел. Шул әйе автомобиль дигәндә без әйтәбез, автомобильне алгач безнең тиркәү ЮХИДИ оешмасында тиркәү үткәрәбез. Шушы датадан башлап санала башлый безнең исемдә торган менә минималь вакыт. Һәм инде ЮХИДИ оешмасында исәптән чыгарган вакытка хәтле 3 елга хәтле сатылса автомобиль декларация тутырырга кирәк. Әгәр дә инде 3 елдан артыграк вакыт узса, ул вакытта декларация тутырылмый.
Ягъни монда аңлатырга кирәк инде 3 елга кадәр ул сатса табыш алу дип санала. 3 елда инде машина үтәсе юлны үткән инде
табыш алу. Монда табыш дигән төшенчә кертелмәй, менә декларация бирү мәҗбүри каралган. Табыш дигәндә бит әле соңгы елларда безнең автомобильләргә бәяләр дә үсеп китте. Монда ничек әйтергә кирәк инде, элекке автомобильнең бәясе арзанрак иде, шулай бит. Хәзер артып китте. Шуңа күрә соңгы елларда менә сатканда табыш да барлыкка килә башлады. Чөнки алган вакытта без арзанрак алдык, һәр бер бәяләр кинәт кенә үсеп китү сәбәпле, аны сатканда кыйммәткә сатабыз һәм алган караганда күбрәк икелеп чыга. Шунлыктан декларация тутыру монда вакыт белән чикләнгән. 3 ел ул нинди сумга сатуына карамастан, 3 елда инде менә декларация саткан сатта декларация бирә. Шулай ук инде безнең декларация бирегә тиешләр, әгәр дә милекләрен арендага биргән булсалар, безнең инде арендага бирү шартлары шактый күп шулай бит. Күчемсез милек, күчемле милекне арендага бирүләр бар. Фатирларны бик күп арендага тапшырабыз шулай бит. Менә ул турда без хәбәрдар. Менә ул арендага биреп табыш алучылар шулай ук декларация ШНДФЛ формасында тутырырга тиешләр. Әгәр дә инде гражданнар 23 елда кыйммәтле кәгазьләр саткан булсалар, ул турда декларация тутырып тапшырыла һәм күрсәтелә алган табыш. Шулай ук әле безнең менә отышлар лотерея уеннарында отышлар алучылар бар. Монда отыш алганда әгәр дә 15 мең сумга хәтле отыш алынган икән, алар декларация тутырып тапшыралар үзлектән. Әгәр дә инде 15 меңнән артыграк отыш алынган икән, ул вакытлар декларация тутырмый, аларга менә отышны биргән оешма безгә хәбәр бирә, аларга без үзлектән, үзебез инде салым инспекциясе исәпләп җиткерә, аларга түләргә салынмы. Ә инде отыш 15 меңгә хәтле булган очракта ШНДФЛ формасындагы декларацияны тутырырга кирәк була. Шулай ук гражданнар чит илләрдә табыш алган очракта ШНДФЛ декларациясе тутыралар һәм күрсәтәләр алган табышны. Менә безнең шундый бүләк алу очраклары бар әле шулай бит. Әгәр дә бүләк алганда бүләк бирүче кеше якын туган булмаган очракта декларация тутырып тапшырырга кирәк, һәм инде анда табыштан салым түләнелә. Әгәр дә инде якын туганнан бүләк алынса, ул вакытта декларация тутырылмый. Без ул очракта сөйлибез инде менә якын туганнан алуны раслаучы язма рәвештә безгә хат китергез дип әйтеп. Менә растырга кирәк инде якын туганнан алса, ул әни игезе тигезме яшә, анда энегез, апа сеңелме, абыймы, шул турда раслап документ китерә кирәк, анда шартнәмә дә язылып итне, кем кемгә биргәне һәм үзеңнең туганлыкны раслап, бу инде безнең туу турында таныклык. Шулай анда әтиенек язылган. Әгәр инде фамилия үзгәргән булса, фамилия үзгәртү турында документның копиясен безгә алып килеп, бирергә кирәк. Бу очракта якын туган булса, салым барлыкка килми, декларация тапшырылмый.
Ә документны кем бирергә тиеш? Алган кешеме, биргән кешеме?
Алган кеше. Менә бу сорауны еш бирәләр. Әгәр дә бүләк алганда салымны кем түли дип әйтеп, бүләк алганда салымны алучы түли. Бирүче түгел, бүләк итеп бирүче түгел, ә бүләкне алучы түләргә һәм декларация тутырырга тиеш алган кеше бу очракта. Һәм инде безнең бар әле шулай ук гомуми системада эшләүче безнең бар эшмәкәрләр бар. Индивидуаль предпринимательләр дип әйтәбез инде, шулай бит. Бар безнең нотариуслар, адвокатлар, алар менә шулай ук әлеге эш ШНДФЛ формасындагы декларацияны тутырып, салым инспекциясенә 30 апрельгә хәтле тапшырырга тиешләр. Закон бу очракта рөхсәт итәменә 4 ай вакыт бирә шулай бит, вакыт шактый. Барысында барлап 2023 елда кем нинди милек, мөлкәт саткан, шул турыда хәбәрне барлап, Һәм инде барлык документларны карап, әлеге декларациясен тутыру мөмкинлеге бар, уңайлы һәм җайлы. Һәм без әйтәбез бүгенге көндә иң уңайлы юл декларация тапшыруына ул
электрон.
Электрон дип әйтә, физик затларның шәхси кабинеты дип аталган электрон сервис хезмәте аша. Бу сервис хезмәте безнең Федераль салым хезмәте сайтында. Аның адресы hw.nalog.gov.ru исемендәге сайт. Бу безнең федераль салым хезмәте сайты. Анда бар электрон сервислар дигән, менә анда шундый бит бар һәм аннан бик күп сервис хезмәтләре. Шуларның берсе атала физик затларның шәхси кабинеты дип аталган сервис. Шунда кирип, әлеге декларацияны тутыру бик җайлы, уңайлы. Моның өчен бер тапкыр салым инспекциясына барып, логин һәм пароль алырга кирәк. Монда кирү өчен инде һәр кеше үзенең паспорты белән килеп, әлеге логин парольны ала. Аны без тиз арада бирәбез. 10-15 минут эчендә без әлеге логин пароль ясап бирәбез. Һәм шуннан соң инде әлеге физик зат үзенең шәхси кабинеты белән шушы сервис аша куллана торган була. Әлеге декларация тапшыруның уңайлыгы шунда, ул инде менә әлеге сервиста декларация яртылаш тутырылган дияргә була. Анда инде хәбәрләр бар безнең эш урыннан биргән 2 НТФЛ формасындагы белешмәләр бар. Һәм башка нинди безнең мемлекет алар турында белешмә безнең шәхси кабинетта. Аннан инде аларны теге электереп алып декларациягә беркетеп электрон имзага анда заказ бирелә. Әлеге сервис хезмәте аша һәм тутырылган декларацияны әлеге электрон имза белән кул куеп җибәрәбез һәм бик җайлы бу инде идән чыкмыйча кына ял көннәрендә дә тәүлекнең теләсә кайсы вакытында әлеге декларацияны тутыру мөмкинлеге бирә. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасында бик күп физик затлар әлеге хезмәттән куллана һәм инде алар элекке вакытта кебек вакытларын сарыф итеп, кәгәздә тутырып, анда урамда, транспортта килеп, анда чират торып, декларация тапшырасы юк, җайлы бит, уңайлы, һәм аны белеп алдылар, бер тапкыр белгәнсең, аның уңайлыгын бик тиз аңлап алдылар, һәм бүгенгә әйтергә кирәк, безнең Татарстанда бик күп физик затлар әлеге уңай мөмкинлектән файдаланып, декларацияны идән генә җибәрәләр. Бик уңайлы җайлы, ул безнең өчен дә җайлы, салым түләүчегә үзенә дә бик җайлы. Бу инде иң беренче вакытны сарыф итмәскә мөмкинлек бирә. Һәм инде борчларга кирәк түгел, чөнки анда әгәр дә хата киткән шартта да тиз арада төзәтеп, икенче декларация буенда уточнение дип әйтеп, төзәтелгән декларация җибәрү мөмкинлеге бар. Һәм җайлы, уңайлы, шулай ук бу без аңа аңлатабыз, әгәр хата киткән булса, шундый хата, менә шуны төзәтеп җибәрегез дип әйтеп, ул менә безгә килгәч күрсәтәбез, кайбер аңлап бетермәгән кешеләр әйтә, мин аңлап бетерәм, аларга безнең хезмәткәрләр күрсәтәләр, ничек аны кулланырга икән. Һәм рәхмәтләр әйтеп китәләр, шунлап та бин ничек җайлы икән, менә 5-10 минутта иң күбе декларация тутырыла һәм салым инспекциясенә җибәрелә.
Ягъни менә түләнгән салымны кире алу мөмкинлеге бар дип әйттегез. Кемнәр ни өчен түләнгән салымны кире алырга мөмкин? Аннан соң инспекциягә салым түләүче турында дөрес мәгълүматлар бирелмәгән очракта аны төзәтеп, артык түләнгән салымны кире кайтарып буламы?
Әйе, була. Монда менә без әйттек декларацияны әйтеп аңлатып китте. Кемнәр декларация тутырып, исәпләп, салымнан исәпләп түләргә тиеш гражданнар исемлеген алда әйтеп киттек. Шулай бит. Безнең бит әле менә декларация тутырып тапшыру дигәндә бу бурычларга түгел, алу хокуклы гражданнар да бар. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Гади итеп әйтсәк, менә безнең бар салым вычетлары дигән төшенчәләр бар, салым чигерүләре. Гражданнар шулай ук салымны бер түләү белән бер үк вакытта салым кодексы рөхсәт итә, түләнгән салымны кире кайтару очраклары да безнең бик күп. Ягъни салым түләүче аерым очракларда үзенең ишендә түләнгән салымны тулысынча яисә элешләп кайтару хокукына ия. Бу нинди очракларда мөмкинлекләр монда? Бу инде без әйтәбез, менә
җавап бирә башлаганча тыңлаучыга сүз билик әле. Безгә элемтәгә чыгучы бар. Рәхим итегез, тыңлыйбыз. Кем белән сөйләшәбез?
Алло.
Әйе, сезне тыңлыйбыз.
Алло.
Тыңлыйбыз сезне.
Пенсионерлар ничә яшкә хәтле налог түләйләр? И нинди налоглар менә менә шуны беләсем килә.
Әй, сез кайын шылтыратасыз? Ярый, мусы мөһим түгел, җавапны эфирдан тыңлагыз.
Әйе, пенсионерлар біздің айрым хірметке лайықлығы қатегори граждандар алар шулай бейді. Біз енді салым төлеу турында сөйлегеш, міне аңлатып кетеміз. Біз бетінде әлі бұл табышқа керен турында сөйлейміз. Шулай біздің бетінде әлі ел сайын бір тапқыр есептене тұрған мемлекет салымлары да есептеп жеткерілі. Аңсы енді салым төлеуші біз есептемей, салым органлары есептеп, әр бір салым төлеушіге төлесі болса төлеу кәгазын жеткіре. Bu indi pensioner deyəndə onlar isminə tirkəlgən milik mülkiyyətlər bulğan çıraqda nindi salonlardan onlar azad etdilər şul turda sorau buldu.
Mən bunu sonundan qaldırırız deyən idim. Yarı isə cavab veririz hazır.
Yox, verib getdik. Tirtilməyəndə bizim radio tinglovçunu həm bizim pensionerlar milik mülkiyyət salonunu tüləgəndə onlar azad etdilər milik salonundan bir yurt üçün salon tüləmilər. Şuna istəb bir квартира есе бүлме ішін салым түләмелер, шуңа істеп бір гараж ішін милік салымын түләмелер. Шуңа, шулай үк, жир салымын есетләгенде, пенсионерларға 6 соты жир салымыннан тошлама қаралған. Яғни пенсионер ісімінде 6 соты ғатлы жир есептәтілген болса, ол жир салымын түләмейіншек. Әгер де енді оның есімінде бірнеше жер болса, ол уақытта бір ғана жерден азат етілген салымнан қалғанына ғұмуми негізде төлей тұрған бола. Бізге пенсионер тұрғында хабарын пенсия фонды бере, біз оны электронды ревізде пенсия фондынан әр дайым алып тұрамыз, һәм өзіміздің информация базаға кіртіп, пенсионерлерге салым есептегенде салымнан азат етеміз оларны. Міне, оларға салым төлеу кәгазы келгенде, пенсионер болған шартта әлігі әйтіп кеткен мемлекеттерге салым есептелмейді.
Мінер әфенді, тағын қабаттап әйтем әлі оңайлы болсын үшін, чөнки кайбір кісілер уақытында салымны төлемеске мүмкін, не болмаса бұрышылып жүруге мүмкін, мен салым төлемедім бит әлі. Пенсионерлар, әгер де оның есімінде бір йорт, бір фатир, бір гараж, һәм 6 суты жері болса, алар үшін ол салым төлемей. Артығырақ жері болса, артығырақ фатирлары болса, салым төлей.
Хе.
Болды, аңлашылды.
Салым қайтару тұрында сілі башланық біз?
Хе.
Міне, бұл салым шегерулері, налогой вычет, енді рус тілінде еткенде, ондайлар біздің бек көп. Бұл енді бірінші ратта қағыла, әгер де граждандар үзләрнең акчаларына фатир сатып алсалар, йорт сатып алсалар, анда бүлмә сатып алсалар, сатып алу түгел, тизеген шартта, кайбер шартта битендә авыл җирләрендә тизүләр дә, бик күп инде менә йортлар тизүләре башына бит. Шулар, әгәр дә үзләренең чыгымнарын тотып алар сатып алсалар, яисә тизесәләр, алар менә эшләгән җирдә тотылган салымнарны кайтаруга хукуклы. Бу инде милек вычеты дип атала, милек чигерүе. Монда иң төп шарты булып, әлеге ким исеменә әлеге йорт есе фатир сатып алынган тиркелген аларның официаль рәвештә эшләве мәҗбүри һәм эш урында алар 13% ставка белән салым түли торган гражданнар булырга тиешләр. Һәм инде аларның салым түләве турында эшләгән җирдән бухгалтерия безгә хәбәр җиткерә, без беләбез кем кая эшләгәнне, нинди салым түләгәнне, шушы түләнгән салымны кайтару мөмкинлеге бар. Моның өчен шулай декларация тутырып тапшырыла эш ИНДФЛ формасында. Ләкин аларның декларас тапшыру вакыты 30 апрель белән чикләнмәгән. Чөнки бу аларның бурычлары түгел, бу әлеге граждан хокуклары, шуңа күрә хокукны үтәгәндә анда вакыт билгеләнмәгән. Ул теләсә кайсы вакытта бирегә була декларацияны. Без алда әйтеп китә ала инде аларның бурычлары алар 30 апрельгә хәтле бирегә тиешләр. Чөнки ул вакытка илгәрмәсәләр, аларга санкция бирү каралган. Шунлыктан декларацияны алар үз вакытында 30 апрельгә тапшырырга тиеш. Әгер енді салымларына қайтару бойынша декларация тапшырасы болса, бұл ұшырақты декларацияны ел давамында тапшыру мүмкінлігі қаралған, мұнда 30 апрель хәтлі дейіп ашығасы юк.
Мүнер өфендей, бізге тыңлаушылар да мүрежі қайталар. Біз аларның сұрауларын сізге ширатсыз тезгіне жеткеріге тұрышырбыз. Міне, мәселен, Чалырдан Фәриде ханым сұрай. Мақсус операцияда қотнашушы йоқташларымызға, қарбилерге ердем ұйыштырла, оқша жип, техника, башқа керек ерақ сатып алына. Салымлар алынмай, мұна закон негізінде неше қорырға керек, деп сұрау бере.
Бу инде бүгүнкү күндө бик биздин изги ишибиз, чынлап да биз мен бирден болуп бу өлкөдө биздин бик көп мен ушулай жардам этүүчүлөрүбүз бар. Шахсан биздин арада үзүбүздө бу иште катнашабыз мында. Бу мен андай бит авылдан чыккан жигиттерибиз бар, шулай бит. Аларга бүгүнкү күндө жардам керек, биз жиберебиз. Бүгүнкү күндө элеги мен бу жардамга салым өлкөсүндө биздин биз умайлыктан карайбыз. Эми инде элеги бужылган Менә бу мәлекәткә монда акчалы табысын мол аңа бүгенге көндә салым түләү каралмаган безнең. Әле бүгенге көндә шуңа күрә монда инде шикләнмичә бердә курыкмыйча бу эштә катнашырга мөмкин. Һәм инде үзебезнең кешебездән килгән хәтле ярдәм итеп, үзебезнең егетләргә исәнлек саулык теләп шулай бит. Уңышлы итеп җиңү теләп аларга исән сау гаиләләренә, туганнарына иләнеп качсыннар дигән шундый изге теләктә калабыз.
Аңлашылды. Менер фәнде, әйтик, безнең гражданнарыбыз тәртипле, вакытында салымны түләп баралар. Ләкин кайберәүләр аңламый чаракмы, ялмаса акчасы булмыйча салымны вакытында түләмәскә мөмкиннәр. Гомумән, салым түләү турында мәгълүматлар, ел нәтиҗәләре кайчан билгеле була? Әле билгелеме? Һәм салымны әлегә кадәр түләмәгән кешеләр бар микән безнең республикада?
Без менә бит инде милек салымнары турында әйтәбез. Аның исәпләп җиткердек без һәм түләү вакыты 1 декабрьдә иде. Әйтергә кирәк, Татарстан Республикасы буенча бу уңай нәтиҗә бар безнең елдан ел әлеге салымнары үз вакытында түләүчеләр арта. Һәм безнең шулай үткән елның 1 декабрендә салым түләүчеләр үзләренең бурычларын үтәделәр, намуслы рәвештә түләүче салымны түләделәр, ләкин бүгенге көндә 100% дип әйтә алмыйбыз, теге бөтен кешедә түләп бетерде дип. Монда инде төрле сәбәпләр булырга мөмкин, шулай бит, объектив сәбәпләр, субъектив сәбәпләр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә бүген барлык халыкта түләп бетермәде әле, без алай дип инде әйтә алмыйбыз. Менә эфирдан 100% җидек дип әйтеп, монда тигәл генә саннар минем үзем белән юк бүгенге көндә, ләкин әйтәсең килә шуны, һәр физик зат бит инде үзенең салымын законлы рәвештә исәпләнгән салымны түләргә мәҗбүри, һәм аны карап торырга кирәк. Безнең бурычыбыз бармы бүгенге көндә, юкмы? Моны карау бик уңайлы җайлы. Иң беренче бине интернет сервис аша безнең шәхси кабинетка кереп карарга була. Анда иң беренче бит тәү күрсәтә сезнең бурычыгыз бармы юкмы икәнен. Булган очракта тиз генә түләргә кирәк. Шулай ук безнең инде менә бар бит шәүдә йортларында инфомат дигән безнең аппаратлар бар, шулай бит. Анда инен номерыңны кертәсең дә карыйсың синең бурычың бармы икәнен. Һич югында инде салым инспекциясына шалтыратып, яисә салым инспекциясенә килеп кереп чыгарга була, бурычны карап. Булган очракта, әгәр дә электрон сервис хезмәтеннән куллану мөмкинлеге булмаса, кереп кәгазьдә алып түләргә мөмкинлек бар, андай шартларда бар. Һәм инде бер рәттә мин әйтер идем, менә безнең бит кайбер категориядәге гражданнар дәүләттән субсидияләр алалар. Шулай бит, бу инде ветераннар, безнең шулай пенсионерларның кайберләре, инвалидлар алалар. Аларга бигрәк тә менә бурычлар булу кирәк түгел. Чөнки әгәр дә бурычлар булган очракта, әлеге субсидия бирүче ишма субсидия бирүне туктатып тора вакытлыча, бурычны түләгәнче. Аннан соң яңадан кайтара, ләкин вакытлыча туктатып тора. Шунлыктан без инде һәммә бездә үзебезнең бурычны, дәүләт алдында бурычны карап торырга тиеш без дип саныйм мин. Һәм инде бурыч булган шарт тиз генә түләүләрне түләп, үзебезнең бурычсыз яшәргә без инде тиешбез. Һәм бигрәк тә бит инде бу берәр төрле менә белешмә кирәк булса салым инспекциясенә, яисә берәр чит илгә чыккан сәгатьтә таможнядә туктату мөмкинлекләре бар. Шулай ук безнең рейдлар үткәрелә, менә юлларда үткәрелә, бу транспорт чараларын туктатып карарга мөмкинлекләр. Хәзер бит инде шундый техника заманы, һәр урамда да туктатып белергә була, бу кешенең бурычы бармы, юкмы, нинди бурычы бар икән. Шунлыктан без һәр даим үзебезнең бурычны карап торсак иде, һәм инде күңелсез хәлләргә вакытыбызны артык сарыф иткәнче бурычыбыз булса түләп, бурычсыз яшәсәк, без һәммәбездә бик алдагы тормышы бик бәтерәк булыр дип саныйм мин. Чөнки инде бурыч ул артык гаилә бюджетыннан пеня түләү белән бәйле, шулай бит. Әгәр дә судка бирелсә, суд приставларының анда үзләренең процент өлешләрен эстәмәй алуы инде артык күңелсез чыгымнар инде. Шуңа күрә андый хәлгә барып җиткәнче без үзебезнең булган бурычлар булган шартта түләргә, ә инде бурычлар булмасын өчен менә салым түләнең һәр салымның үзенең вакыты бар. Без аны җибәрәбез алдан ук. Шул кәгаз алгандан соң түләү салымны вакыты җиткәнче түләп куйсак, бик җайлы һәм уңайлы булыр.
Мөнир әфәнде, дүрт аяклы ат та абына диләр. Кайвакта авынып та китәргә мөмкин. әмме салымны вакытында түләмәгән кеше, кабатлап әйтәбез, белергә тиеш. Вакытында салымны түләмәсә, пени арта бара.
Һәр көн саен пени исәпләнелә.
Әйе. Димәк, вакытында бурычын түләмәгән кеше киләчәктә күбрәк түләргә мәҗбүр булачак.
Әйе.
Индивидуаль, ягъни шәхси эшмәкәр булмаган физик затның салым инспекциясына бурычы булганда, банк бурычлы кешенең финанс операцияларын туктата аламы?
Монда банк үзеттән генә туктата алмый инде, банкның андый хукукы юк. Монда әгәр дә физик зат битендә без әйтик бурычлар турында, әгәр дә бурычлары бар икән, аның ул түләмәй икән, без закон нигезендә судка мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз, мәҗбүри булабыз. Һәм инде суд карар чыгарганнан соң әлеге карар буенча инде монда барлык хезмәтләр дә эшкә җигелә дип әйтергә кирәк. Һәм инде аның әгәр дә банкта исәп хисап счеты бар икән, әлеге счеттан акча шулай ук алына, менә аның бурычы исәбеннән шулай бит. Башка төрле бурычлар бар икән, аның барлык аның турында хәбәр салым инспекциясендә бар. Чөнки без аның нинди банкта счет ачканын, кайчан ачканын беләбез. Банкта күпме аның бүгенге көндә акчасы анда күпме бар, ул турында беләбез. Һәм инде банкта булган очракта салым инспекциясе хәбәре нигезендә әлеге банктагы счеттан ул акча алына бюджет файдасына.
Минем әле өстәмә сорауым булыр. Хәзер сүзне тыңлаучыга бирәбез. Рәхим итегез.
Алло, исәнмесез?
Хәйрле иртә.
Бу Мөнир, исәнмесез? Мөнир белән без бергә эшләдек.
Исәнмесез?
Әлфинура апа бу.
Әйе, Әлфинура апа тыңлыйм сезне.
Әйе. Кадастрлы бәяләр арта имеш бу елдан микән? Бу кайчан алай дөрес бу хәбәр?
Сорау аңлашылды, Әлфинур ханым.
Әйе, без бит инде менә әйттек, милек салымын исәпләгәндә, милек салымын кадастр бәясеннән чыгып исәпләбез дип әйттек. Әйе, без 2015 елдан күчтек милек салымларын яңа төрле исәпләргә, кадастр бәясеннән чыгып, һәм ул әкренләп кенә без аны 5 ел эчендә кинәттән генә кадастр бәясеннән исәпләмәдек, аны элиштә-белиштә ел саен әкренләп кенә кадастр бәясенә күчтек. Андый хәбәр мин үзендә менә яңа ел бәйрәмнәрендә укыган идем, кадастрның бәяләрен артырга дип әйтәм. Монда ләкин мин аны бүген ул турда җавап бирә алмыйм, чөнки кадастр бәяләрен исәпләү ул салым инспекциясе хезмәтеннән кагылмый. Без бары тик әлеге теркәү үткәрүче оешмалар биргән хәбәр нигезендә салымны исәпләп җиткерәбез. Кадастр бәяләрен исәпләү аны менә Росреестр оешмасы дип әйтәбез, алар исәпли, һәм аларның интернетта сайтларына кирип белергә була. Кызыксынган очракта аларның анда контактлы телефон номерлары булырга тиеш, шуннан шалтыратты белергә була. Һәм инде ул ел дәвамында үзгәрмәячәк, әгәр дә кадастр бәяләре үзгәрә икән, алар инде 1 январдан үзгәрәчәк, һәм безгә килгәннән соң ул хәбәрне җибәргәннән соң без инде исәпләячәкбез, кадастр бәясе буенча нинди хәбәр җиткерәләр, шуның буенча исәпләбез. Без быел салымнан исәпләячәкбез 2023 ел өчен. Үткән ел түләдек без 2022 ел өчен. Бу закон буенча шулай ел үткәннән соң түләнелә 1 декабрьдә. Быел 2024 елда безгә хәбәр киләчәк 2023 елның кадастр бәяләре турында милек мөлкәткә, һәм инде шул нигездә без быел җиткерәчәкбез 1 декабрьгә 2023 ел өчен менә милек салымнарын исәпләү буенча. Бу белүемчә закон нигезендә кадастр бәяләре теге үткән елларны өчен алар үзгәрмәячәк алдагы еллар буенча. Әгәр дә үзгәрсә, ул инде киләсе елларга үзгәрергә мөмкин. Шунлыктан быел әле без яңа бәядән төләмәячәкбез, бәяләр безгә ничек җиткерә, Росреестр оешмасы шулай исәпләбез, шул нигездә салымнарны җиткерәчәкбез. Быел инде менә сентябрь айларында, август-сентябрь айларында Алла теләсә җиткерәчәкбез сезгә, һәммә салым түләүчеләргә җиткерәбез шул 1 декабрьгә түләү кәгазьләрен.
Мөнир әфәнде телефоннан шылтыратучы булганчы суд турында да сүз булды. Суд сүзе кулланылды. Банк индивидуаль эшмәкәр булмаган кешенең счетыннан акча алып салым инспекциясенә күчерә аламы?
Банк үзлектән күчермәячәк инде ул. Әйтәм бит, әгәр дә безнең суд карары булса, безнең инде шундый бурычы булса, физик зат, без бит ул турда беләбез, физик затка без инде кичә түкәгә җиткерәбез, менә салымын түләмәм дип әйтеп, ул аңа җавап бирмәсә, безнең жиберген кагазга инде жооп бермесе, һәм без инде судка мөрәҗәгать итеп суд аша алачакбыз. Ә инде суд карары ул һәрбер банкада җиткерләчәк, һәм аның ул банкта әгәр дә аның акчалары булган чакта, менә түләнсе бурыч исәбенә банктан әлеге сумма бюджетка алыначак суд карары нигезендә. Монда банк үзлектән эшләмәй, банк битендә белми аның салым алдында күпме бурычы бар икән, салым оешмасы белә, без беләбез күпме бурычы бар икән, шунлыктан без банктагы счет аша менә суд карары нигезендә әлеге суммаларны алачакбыз бюджетка салым түләү исәбенә инде.
Ягъни җавапны кабатлап әйтәм. Ягъни банк суд карары буенча бурычлы кешенең бурычын салым инспекциясенә күчерә ала дигән сүз.
Без инде бу безнең карар нигезендә. Без исә үзебез аның банкта счетына ала алабыз, әгәр сумма кешерәк булса. Әгәр зуррак сумма булса, инде ул вакытта менә суд карары буенча банктагы счетыннан алыначак бюджетка түлисе салым исәбенә.
Безнең илебездә шул исәптән Татарстанда да читил гражданнар яшиләр. Аларның шактые бизнесмен шөгыльләнәр, шәхси эшмәкәрләр. Читил кешесенең Россиядә яшәү вакыты төгәлләнсә, аның шәхси эшмәкәр булып теркәлгән документы көчен югалтамы?
Әйе, көчен югалта, чөнки аларга бит инде менә вакытлыча яшәү рөхсәт ителә безнең илебездә шулай бит, күпмедер вакытка. Әгәр дә ул шул вакыт эчендә закон буенча теркәлгән икән, шәхси эшмәкәр булып һәм эшен дәвам итә икән, әгәр дә ул берәр төрле сәбәп аркасында үзенең яшәү вакытын озайтмаса, аның яшәү вакыты чыкса инде закон буенча, аның әлеге эшмәкәрлек теркәве югала, чөнки аның яшәү вакыты беткән була, шунлыктан ул безнең илдән инде китәргә тиеш була дип саныйм инде анда, менә миграция законнары буенча ничек анда, ләкин эшмәкәр буларак ул инде безнең исәптән тишерелә, чөнки аның яшәү вакыты чыккан һәм ул индивидуаль эшмәкәр булып бездә эшен дәвам итә алмый. Әм инде без аны күрәбез, алынган хәбәр нигезендә безнең информация базасында ул була, әлеге кешенең исәптән автоматик рәвештә төшкәнен күрәбез, без аны беләбез, ул турда хәбәрне һәр даим алып торабыз, теркәү үткәрүче оешмалардан, алардан.
Менә без төрле илләр арасындагы мөнәсәбәтләрдә ачы тәҗрибәне беләбез. Әгәр дә ул илдә яшәү хокукын югалтса, ул акчасын да югалта дип әйтергә мөмкин. Эшмәкәрләр күп кенә кешеләр акчаларын югалттылар. Безнең илдә менә шулай эшмәкәрлеген туктатса, акчасын югалтмыйдыр бит.
Рәсен аны бу өлкәдә мин дә акча югалту турында әзгенә салым оешмасына бу сорау кагылмый. Без әйтә алабыз менә шунысын. Ул инде бизнес белән шөгыльләнә алмый, индивидуаль эшмәкәр булып. Без бит инде официаль рәвештә теркәлгән оешмалар белән, индивидуаль эшмәкәрләр белән эшлибез. Кемнәр безнең исәптә тора, алар белән без эшлибез. Әгәр исәптә тормый икән инде, алар бездә исәптә тормагач, без алар безгә исәп хисап тота алмый. Салым түләү буенча без алар белән эшләмибез, чөнки алар безнең исәптә түгел, алар индивидуаль эшмәкәр түгел бүгенге көндә.
Аңлашылды. Хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирәбез, рәхмәт итегез. Хәерле иртән.
Менә без элек фирмадан туган якка ниге безнең эшли инде монда авылда. Элек арпа бирәдер ие. Ну, җиле капшыгы инде ничә суты хәзер оныттым. Шуның өчен безнең алып түләмидер ие. Туган як үзе түлидер ие. Бу 7 капшык өчен 500 сум акча түләдек инде без. Бу дөресме, юкмы?
Аңлашылды.
Без түләргә тиешме, аны туган як түләргә тиешме?
Җавапны эфирдан тыңлыйсызмы?
Әйе.
Ярый, рәхмәт. Җавап бирәбез хәзер.
Әйе, бу инде менә әйтеп киттек без тапшыру башында. Кемнәр арасында тутырып тапшырырга тиеш дип әйтеп. Бу инде аренда авыл җирендәге яшәүчеләргә кагыла. Анда пай җирләре булса кирәк, шулай бит инде авыл җирендә кешеләрнең. Алар аны инвесторларга арендага бирәләр. Һәм аренда алган өчен инвестор инде менә кем ала, ул аларга менә арпалата биргән дип сорадылар, анда ашлык белән биргән. Һәм монда аренда биреп табыш алган өчен декларация тутырып салым түләү каралган. Без бу вакытта әйтәбез, менә салымны түләргә тиеш җирнең хуҗасы, ягъни сез, сезнең пай җирегез бар, сез аны бирдегез арендага, һәм арендага алган кеше сезнең җирдән кулланган өчен сезгә аштык менен берди. Ол берген мүмкүн акшалата, аштык менен да, пишен менен, башка түрлү андай итигиндей продукция менен берген мүмкүн. Мында закон негизинде салымны сиз төлөргө тийиш, чынки жердин бай жердин хужасы сиз, һәм сиз аны арендага беребсиз. Һәм без мине аңлатабыз, бу өлкөдө авыл жеринде халык шунлап табитинде бүгүнкү көндә авыл жеринде тормушун күрәбез. Мине арендага берген вакытта сиз үзегезнең арендага алучылар белән бу арада бу арага ачыклык кертергә тиешсез. Мине елга бер тапкыр салым төлисе була. Анда мине арендага бергән өчен шунлыктан ул аның мине 500 сум дип әйттегез акчасын ким тели? Ул бирәме? Или сезгә ашлык исәбенә булгач, менә мин ашлык бирдем, шуның берләшен саттык, монда 500 сумга мен салым түләгез дип әйтте. Бурада ашлыкны сез үзара аңлашырга тиеш әлеге арендә алган кеше белән. Без җиткерәчәк без салым түләүне сезгә, чөнки закон таләп итә, менә хуҗа кеше салымны түләргә тиеш дип әйтеп. Чынлап та мондый сораулар бар. Ул зур булмаса да, моның бит мәшәкате бар, декларация тутырып тапшырырга кирәк. Аннан соң аның 30 апрель декларация бирү вакыты чикләнгән, сынга калмаска кирәк. Һәм төлесе салымны 15 июльгә хәтле түләргә кирәк. Аның шулай вакыты бар. Һәм ул 500 сум чынлап та җәйкенең тылта китергә мөмкин. Аннан соң инде пине исәпләнергә мөмкин. Менә бу сез дуслык дип әйттегез мәле ким арендаторыгыз, аларның җитәкчеләре белән менә җыелып бер җыелышта аны аңлатырга кирәк. Әле бит быел таң ел яңа ел башланды. Быел да шулык хәл арендада булырга мөмкин әлеге җир. Әйтегез менә салым инспекциясе бездән шундый декларация таләп итә, һәм без шундый салым түләргә тиеш. Шунлыктан менә шушы акча мәсьәләсендә сез шул арендага алган кешеләр белән, аларның хуҗалары белән ачыклык кертеп, менә шушы акчаны кем бирә, ничек түли, ачыклык кертегез. Һәм инде алар бәлки сезгә акча бирә алмаслар, ачыклык рәвешендә 500 сумлык артыграк бирләр анда. Ант инде сезнең ике арада булган мөнәсәбәт. Ләкин салым оешмасы, менә без закон буенча шулай сезгә декларация бирүне сорап, салым түләүне үтәячәкбез. Чөнки закон шулай таләп итә.
Ягъни тагын кабатлап әйтәм инде, пай җирләрен алган инвестор гражданнар белән алдан килешергә тиеш була инде. Әйтик, сезнең салым фәлән сум, шуннан өстәп мин сезгә җирегездән файдаланган өчен шул кадәр ашлык бирәм дип килешү төзиләр. Ягъни бу салым җирне арендага пай җирләрен биргән кешегә өстәмә чыгым
Әле без дөрес әйттегез, Рәсина Хонович. Менә хәзер бит әле без декларация турында сөйлибез. Аннан соң бит әле пай җиренең хуҗасына җир салымы да исәпләнелә. Бу инде без әйттек, пенсионер булган шартта бары тик бер генә җиргә 6 сотыйдан азат ителә. Әгәр аның җире беренче икән, икенче җиргә җир салымы да исәпләнелә. Аның түләү вакыты 1 декабрь. Менә арендага алышу белән бу турда да ачыклык кертергә кирәк. Беренчесе аренда биргәч табыш алган өчен түлеше була 13%. Бу инде менә сорауда 500 сум дип әйтелде. Һәм 1 декабрьдә җир салымы түлисе була. Ул турда да ачыклык кертергә кирәк. Менә безнең елга 2 тапкыр салым түлисе була. Бу өлкәдә менә аренда алучы белән килешү килешкәндә шартнәмә төзисез монда илетелдән сөйләшкәндә әйтергә кирәк, шундый салымнар бар безнең. Менә шуны ачыклык кертеп, ул мәсьәләгә инде әйләнеп кайтмастан сез алдан ук белеп торырга тиеш, кем акчасын бирә, кем түли, һәм бу өлкәдә инде кем кемгә ярдәм итә, ничек булышасыз бер-берегезгә монда. Менә шуны сез белергә тиеш, алдан белеп торырга тиеш.
Мөнир әфәнде, без даими тапшырулар үткәргәнлектән безгә мөрәҗәгать кешеләр бар бит инде. Кайбер пай җирләре булган кешеләр пай җиреннән баш тарта башлыйлар. Чөнки бу безгә өстәмә чыгым китерә. Чөнки без аннан бер дә файда күрмәйбез диләр. Шуңа күрә барысы да инвестор белән алдан килешеп эшләнергә тиеш.
Аннан соң бит менә җир дигәндә безгә бер хәбәр килә, теркәү үткәрүче оешмадан кем исемендә нинди җир кая теркәлгән. Менә әгәр теркәлгән икән, җирнең хуҗасы булып тора икән, әлеге физик зат, без аңа салымны исәпләргә тиешбез. Без башкача булдыра алмыйбыз, без салым исәпләргә тиеш. Әгәр инде җир кирәкми икән, без аннан кулланмыйбыз дип әйткән штрафта, мин кулланмыйм дип әйтеп кенә сүздә генә аны калдырып булмый, без алай салымны туктата алмыйбыз. Бу штрафта әлеге җирне үзеңнең исемнән исәптән төшерергә кирәк. Ансы инде безнең оешматыгы Русреестр оешмасына барып, анда җир комитетлары аша сорашып, ничек аны исәптән төшерергә. Ягъни, сезнең исемнән исәптән төшсә, шушы вакыттан башлап, без инде салымны исәпләүдән туктаячакбыз. Әгәр инде исәптән төшмәй икән, салым исәпләнәчәк, ул кулланылмы, әлеге физик зат белән җир кулланылмыймы, ул турда законда каралмаган. Менә кем җирнең хуҗасы, шул кеше салымны түләргә тиеш.
Аңлашылды. Безнең әле берничә минут вакытыбыз бар, шуңа күрә тыңлаучыларыгызга искәртү үтәм. Әгәр дә өстәмә сорауларыгыз булса, 555-55-13 яки 555-55-14 телефоны аша безгә мөрәҗәгать итә аласыз әле.
Безнең кыныч бер яңалык әйтеп китәсем килә монда. Без бит менә инде салымнар кадәр турында эшләдек.
Сез яңалык әйткәнче, тагын бер салым буенча соравым. Салым инспекциясе эшчәнлеге белән килешмичә суд органнарына мөрәҗәгать итүчеләр бармы?
Бар, чөнки бу бит инде тормыш, теге барысы да менә шулай шымагына бара да, теге салымны без исәпләдек тә, бөтенсе түләде дә дигән генә сүз түгел, андый исраплар бар, күп түгел алар, бик сирәк кенә. Ләкин андый исраплар да бар, безгә судта да шашырга туры килә. Монда инде чынлап та бу бит тормышта төрле хәлләр була, төрле моментлар булырга мөмкин. Кемдер анда закон белән дә килешмәскә мөмкин, шулай бит, кемдер башка төрле мөмкинлекләре бардыр аның, яки мөмкинлеге юктыр түләү буенча судларга мөрәҗәгать итсә, менә нинди карар чыгара, без шул карарны үтәячәкбез. Бер сүзсез, монда инде бер дә теге ул икенче телле булырга мөмкин түгел. Шул карары һәр даим үтәлергә тиеш бу очракта.
Аңлашылды һәр яңалык турында.
Яңалык дигәндә без бит инде салымнарны кайтару буенча сөйләдек менә тапшыру дәвамында. Безнең бит әле социаль ташламалар калган вычетлар дип әйтәбез инде. Ягъни бу инде дәваланган өчен, укыган өчен, тормышының иминиятләгән өчен, хәзер инде менә фитнес залларга ергән өчен салымны кайтару мөмкинлеге бар. Безнең әлегә хәтле әлеге социаль ташламаның күләме 1 елга 120 мең сум тәшкил итә иде. Ягъни 1 елга 120 мең сумнан 13% кайтару мөмкинлеге бар иде. Бу 15600. Һәм безнең шуңа истәп бар иде, һәр баланы киндизге бүлектә укыткан өчен түләгән шартта әти-әниләре кайтара ала иде түләгән суммадан акча, һәм әлеге балаларны укыткан өчен түләү суммасы 1 елга 50 мең сум тәшкил итә иде. Бу 23 елдан кертеп. 24-нче елдан безнең инде илебез президенты Владимир Владимирович Путин әйткән иде үзенең мөрәҗәгатендә бу социаль ташламаның күләмен арттыру турында, һәм уңай яңалык бар, 2024-нче елдан кем инде менә балаларын укыган өчен институтлардан да киндизге бүлектә югары уку йортларында укыткан өчен түли, әлеге бер балага 50 мең сумнан 13% кайта иде әле быел 2024-нче елда түләгән елдан башлап 50 мең сум 110 мең сумга хәтле артты. Ягъни салым кайтару суммасы артты. Һәм инде менә бу безнең социаль ташлама дип әйтә, вычет дип әйтәбез. Ул 120 мең сум белән чикләнгән булса, хәзер ул 150 мең сумга хәтле күтәрелде. Ягъни салым түләүче салымны күбрәк кайтару мөмкинлегенә ия булды. Бу быелгы 2024 елда түләгән суммаларга гына кагыла, һәм инде әлеге артык кайтару мөмкинлеге 2025 елда 2024 ел өчен бирген декларация нигезендә кайтару мөмкинлеге булачак. Ә быел без декларацияны тапшырабыз 2023 елга. Бу безнең элеккечә кала инде, бер балаганда 50 мең сумнан 13% кайтару каралган, һәм социаль ташламаның күләме быел 2023 елга әлегә 120 мең сум күләмендә бер елга кабул итәбез. Ә инде киләсе елдан әлеге социаль ташламаларның күләме артачак, шуннан инде салым кайтару мөмкинлеге дә зуррак булачак, һәм инде салым күбрәк кайтачак дип әйтәсем килә. Уңай яңалык радио тыңлаучыларга менә ул яңалык бүген көндә.
Аңлашылды. Менер әфәнде, безнең бүгенге очрашуыбызның сәбәбе декларация тапшыру вакытының бер айы үтте, бүген гыйнварның соңгы көне. Һәм инде табыш алу турында декларация тапшыру вакыты 30 апрельгә кадәр дәвам итә. Әле вакыт бар, әмма эшне вакытында башкарырга кирәк. Йомбаклап бер минут вакыт сезгә тагын ниләр әйтергә телисез тыңлаучыларыбызга?
Әйе, менә без инде ел башыннан салым түләү турында аңлату эшләре алып бара башладык. Шулай бит, декларация турында бу турда күп хәбәр бар. Шуңа күрә радио тыңлаучылар, салым түләүчеләр игътибарлы булсыннар иде. Һәм инде вакыт чынлап та күп әле, барлап 2023 елда алган табышларны, сатылган милек турында хәбәр алып, әгәр дә сораулар туса, безнең бердәм контакт үзәгенә шалтырату мөмкинлеге бар. Уңайлы һәм җайлы телефон безнең федераль салым хезмәтенең, аның номеры 8-822-222 номеры. Ягъни кабатлап әйтәм, 8-800 һәм 7 тапкыр 2 цифрысы. Шунда шалтыратып, салым өлкәсенә булган сорауларга җавап алырга мөмкин, уңайлы һәм тиз арада. Һәм инде әгәр дә инде эштәмә рәвештә сораулар бар икән, айрым инспекциягә, алар татарстан алар инспекция белән, шулай ук федераль салым хезмәте сайтында һәр бер инспекциянең контакт телефон номерлары күрсәтелгән, аннан карарга була. Шунлыктан бөтен сорауларга ачыклык кертеп, үз вакытында бурычын үтәр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар, шулардан кулланырга кирәк.
Рәхмәт. Без сезне әле 30 апрельгә кадәр тагын чакырабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы район ара инспекциясе бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия Федераль салым хезмәтенең мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмир улы Шайдуллин булды. Эфирдә кабат очрашуга кадәр рәхмәт, сау булыгыз.
Сау булыгыз.